Aizvadītajā dienaktī COVID-19 apstiprināts vēl 366 cilvēkiem. 4 pacienti miruši. 2 bija vecuma grupā no 65 līdz 75 gadiem. 2 no 85 līdz 95 gadiem. Kopumā veikti vairāk nekā 3300 izmeklējumu. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem sasniedzis 11%. Kaimiņu valstī Igaunijā atklāti vēl 414 COVID-19 gadījumi un viens saslimušais miris. Tas Igaunijā ir lielākais vienā dienā reģistrētais gadījumu skaits kopš epidēmijas sākuma. Lietuvā 1680 jauni COVID-19 gadījumi un 18 sasirgušie miruši. Pēc vairāku gadu izskatīšanas Saeimā beidzot pieņemts sabiedrisko mediju likums. Tas stāsies spēkā līdz ar jauno gadu. Likums paredz izveidot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi 3 cilvēku sastāvā. Padomei savukārt jāizstrādā plānu par sabiedrisko mediju apvienošanu. Deputāti tā arī neatrisināja jautājumu par to, kā sabiedriskos medijus būtu jāfinansē. Finansēšanas modeļa izstrāde atstāta jaunās padomes ziņā. Saeima atjaunoja deputāta mandātu bijušajam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem no Attīstībai par. Taču pagaidām Pūce nav apstiprināts darbam divās komisijās. Daudzi deputāti nepiedalījās balsojumā. Izskanēja arī viedoklis, ka Pūcem vajadzētu nolikt deputātu mandātu un aiziet no politikas. No valdības koalīcijas balsojumā nepiedalījās jaunā konservatīvā partija. Konservatīvie uzskata, ka deputātiem ir vajadzīgs laiks apdomāties. Baltkrievija teroristu sarakstā iekļāvusi lietotnes Telegram kanāla Next Life izveidotājus. Šim kanālam ir gandrīz 2 miljoni sekotāji. Ar šī kanāla palīdzību notiek protestu koordinācija Baltkrievijā. Next Life dibinātāji pašreiz atrodas Polijā. Viņi ir vienīgie Baltkrievijas pilsoņi šajā teroristu sarakstā. Baltkrievija pieprasījusi Polijai izdot abus šos cilvēkus. Lielbritānija paziņojusi par straujāko militāro izdevumu palielināšanu kopš augstā kara. Lielbritānijas premjerministrs uzskata, ka valsts militārie spēki jāmodernizē pat apstākļos, kad jaunā koronavīrusa pandēmija ir izraisījusi krīzi ekonomikā. Aizsardzības budžeta palielināšana nostiprinās Lielbritānijas pozīcijas kā valstī ar vislielāko aizsardzības budžetu Eiropā un otru lielāko NATO. Un vēl, Latvija ASV Kino akadēmijas balvai Oskars izvirzījusi režisora Dzintara Dreiberga spēlfilmu Dvēseļu putenis. Mūsu filma pretendēs uz nomināciju kategorijā Labākā ārzemju filma. Dvēseļu putenis nu pat saņēma arī Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps kā gada labākā filma. Šajā naktī brīžiem gaidāmi nokrišņi, izklīdīs mākoņi un pazemināsies gaisa temperatūra. Nakts otrajā pusē un no rīta uz ceļiem iespējams apledojums. Rīt saule mīsies ar mākoņiem un daudzviet gaidām īslaicīgi nokrišņi. Vidzemē stipri sniks, var dārdēt arī pērkons. Rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pūtīs ar ātrumu 10 līdz 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra saulēktā pazemināsies līdz mīnus 2 plus 2 grādiem, dienā no plus 1 grāda dažviet vidzemē līdz 7 grādiem, kur zemes rietumkrastā.